Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті тұтқындағы Мұхтар Жәкішевке тамыздың 4-інде адвокат Нұрлан Бисекеев жіберілді. Бұл туралы біздің радиомызға ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенжеболат Бекназаров мәлімдеген еді.
Сейчас идет оформление его к допуску. Могу подтвердить, что да, встреча Жәкішева была адвокат Нұрлан Бисекеев.
Сондай-ақ ол, біз ұсынған адвокаттардың ішінен Жәкішевтер отбасы құпия материалдарға рұқсаты бар Нұрлан Бисекеевті таңдап алды. Ол өзінің қорғаушысымен кездесіп, қылмыстық іс материалдармен танысуға кірісті дегенді айтты. Айта кету керек, Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмила күйеуіне екі қорғаушыны белгілеген еді. Оның бірі Данияр Қанафин болса, ендігісі Нұрлан Бисекеев. Алайда Қанафинді құпия құжаттарға рұқсаты жоқ деген желеумен іске әлі күнге дейін кірістірмеуде. Ал құпия құжаттарды қарастыруға рұқсаты бар Нұрлан Бисекеевтің өзі екі айдан кейін ғана Мұхтар Жәкішевпен кездесуге рұқсат алып отыр. Екі адвокаттан да осы іске қатысты қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Олар Жәмила Жәкішева өздеріне ешқандай ақпарат бермеуін өтінгендігін ғана айтты. Ал Жәмила Жәкішеваның өзіне хабарласқанымызда ол да үнсіз болды. Күні бойы телефон қоңырауларына ол еш жауап берген жоқ. Дегенмен Қазатомпром ісінде соңғы кездері бірқатар өзгерістердің орын алып жатқандығына қатысты адвокаттардың әріптестері заңгер Мұстақым Төлеев төмендегідей пікір айтқан еді.
Комитет национальной безопасности создали видимость допуска адвоката Бисекеева Нурлана.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жәкішев пен адвокат Нұрлан Бисекеевті кездестіріп отырып, бұл істің заңды түрде алға басып жатқандығын көрсеткісі келеді. Менің білуімше, Бисекеев Астана қаласының қаржы полициясының бұрынғы қызметкері және адвокаттың тәжірибесі де аса көп емес. Ол Данияр Қанапинге бәсекелесі бола алмайды. Өйткені Қанапин өз ісін жетік меңгерген білікті заңгер. Өз кезегінде ұлттық қауіпсіздік комитетіне біліксіз адвокатқа қарсы тұрған тиімдірек. Өйткені егер Қанапин Жәкішевті қорғай бастаса, ол бұл істі жеңіп шығуда қажып емес. Сол себепті комитет қызметкерлері одан қорқады.
Дейді Мұстақым Төлеев. Бұдан бұрын Мұхтар Жәкішевтің өзіне қорғаушы ретінде Берік Имашевті шақырғысы келетін. Бірақ бас прокуратураға оған Берік Имашевтің оны қорғауға құқығы жоқтығын айтқан болатынбыз. Мұхтар Жәкішев мамырдың 21 күні Қазатомпром компаниясы басқармасының төрағасы қызметінен бас прокуратураның ұсынысы негізінде босатылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.